Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Opozita i thot presidentes Yahya Agasi nuk heq dorë nga kërkesa për anulimin e marrëveshjeve me Serbinë. Pensionet mund të rriten nga janari vitit të ardhshëm, paralajmërojnë zyrtarët e qeverisë. Qeveria slovene propozon përdorimin e ushtrisë për të ndaluar fluksin e migrantëve. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuadër të takimeve me liderët e partive politike, presidentja Kosovës Ati Fete Yahyaga ka biseduar mëngjesin e sotëm me përfaqësuesit e partive opozitare. Takimet e presidentes kanë për qëllim të kalimin e krizës politike të krijuar me blokadën e punës së kuvendit. Liderët e tri partive opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, pas takimit me presidentën kanë thënë se nuk lëkundën nga qëndrimet e tyre. Detajet nga Arton Konushevci.
Liderët e tri partive politike të Kosovës në opozitë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, pas takimit të zhvilluar të martën në mëngjes me presidentin e Kosovës Ati Fete Yahyaga, thanë se nuk kanë lëvizur nga qëndrimet e tyre të drejtashme. Opozita në Kosovë është zotuar se do të vazhdojë të bllokojë punimet në kuvendin e Kosovës nëse qeveria nuk tërheq në nënshkrimin nga marrëveshja për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Marrëveshja është arritur me 25 gusht në Bruksel në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve midis tyre. Opozita e cilëson marrëveshjen si hap që çon drejt ndarjes së Kosovës dhe është shprehur kundër edhe marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Qeveria ndërkaq i sheh kërkesat e opozitës si të papranueshme. Pas takimit të sotëm me zonjën Yahyaga, kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visa Rymeri tha se marrëveshjet e arritura në Bruksel janë të papranueshme.
Marrëveshjet me Serbinë të arritura në Bruksel dhe marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi janë marrëveshje të cilat domosdoshmërisht duhet hidhen poshtë dhe janë marrëveshje të cilat nuk do të gjejnë zbatim në Republikën e Kosovës, sepse këto dy marrëveshje e rënojnë dhe falimentojnë edhe Republikën, po e cenojnë dhe cungojnë edhe territorin e Republikës dhe si tila janë papranueshme për Kosovë.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramuş Radina, i ka bërë thirrje kryetarit të kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, që të mos thras seancë të re pasi që sipas tij gjendja mund të përkeqësohet.
Gabim i madh me u insistu me thirrje seancat e parlamentit, derisa nuk është marrë vendim për anulimin e marrëveshjeve, nikosisht që është një gabim shumë i madh i qeverisë, përdorimi i policisë e i prokurorisë me disiplinu opozitën. Është e pakuptim me ndërmarrë një represion policor, prokurorial ndaj deputetëve të zgjedhur, e në të njëjtën kohë me insistu me u thirrë seancë. I kemi shpjeguar dhe presidentes se një veprim i tillë ose vendimi me thirrje seancë, me insistu me mbajtje seancë, do të jetë vendim për përshkallëzim më tim gjendjes në vend.
Edhe Fatmir Limaj, kryetari Partis Nisma për Kosovën, u shpreh se koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk duhet të ndërmarrin veprime që mund të tensionojnë situatën politike në të cilën ndodhet Kosova.
Pavarësisht se koalicioni qeverisës mundohet ta shetë çdo gjë normale, sepse ky koalicion çdo gjë e shet në numër, prandaj ata mendojnë që s'ka krizë, për ta ka krizë vetëm nëse s'ka numra, se u thon gjendjen në zonën e vendit. Se dojnë se qëfar ka marrëveshje dëmshme kanë bërë për vendin. Gjithashtu do të shohim rolin e aktorëve sovjetë, seriozisht janë të interesuar për të kuptuar seriozitetin në cilën gjendje në sot vendi ynë dhe për të marrë hapa dhe zgjidhjes e krizës.
Presidentja e Kosovës, Ati Fete Yahyaga, një ditë më parë ka takuar kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa, njërësh kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe zëvendës kryeministrin Hashim Thashi, kryetari Partisë Demokratike të Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa ka vlerësuar se në Kosovë nuk ka krizë politike, por ka një tentativë të opozitës që të marrë pushtetin me mjete jo demokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi ka mirëpritur, siç ka thënë, aktin e guximshëm të kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë Vladimir Kostić për të pranuar realitetin se Kosova është shteti pavarur. Sipas Komitetit të Helsinkit, kjo deklaratë është të rëndësishme, sepse ajo distancohet nga politika e dëmshme dhe roli që ka pasur akademia në krijimin e projektit të Serbisë së Madhe. Komiteti i Helsinkit ka thënë se është e papranueshme deklarata e presidentit serb Tomislav Nikolić, i cili dënon aktin e Kostiqit. Në Maqedoni kanë dështuar bisedimet mes partive rreth zbatimit të marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike. Pas bisedimeve maraton që kanë përfunduar në orët e para të mëngjesit të sotëm, palët nuk kanë arritur marrëveshje për formën e ligjit i cili do të ndalonte publikimin e materialeve të përgjuara. Pas kësaj janë bllokuar edhe pikat e tjera të marrëveshjes. Jam i dëshpëruar por ka gjasa të respektohet marrëveshja. Është e qartë se nuk po kuptohet serioziteti i situatës, ka deklaruar komisioni nari për zgjerim dhe fqinësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn, i cili ka ndërmjetësuar bisedimet mes katër liderëve partijak. Qeveria slovene ka propozuar një ligj që i lejon ushtrisë të ndihmojë policinë në ruajtjen e kufirit. Propozimi vjen në kohën kur mijëra migrant kanë hyrë në Sloveni nga Kroacia. Parlamenti sloven pritet të miratojë sot ligjin e ri. Autoritetet slovene kanë thënë se do të pranojnë vetëm 2500 migrant në ditë. Kufizimet kanë bërë që mijëra njerëz të bllokohen në Kroaci dhe Serbi në mënyrë të ftohtë dhe të lagështë. Vrapuesi olimpik Oskar Pistorius, i cili ka qelluar për vdekje të dashurën e tij Riva Steenkamp në vitin 2013, është liruar nga burgu dhe është vënë në arrest shtëpiak, kanë bërë të ditur autoritetet në Afrikën e Jugut. Lirimi i tij me kusht vjen pasi Pistorius ka shërbyer më pak se një vit nga burgimi me 5 vjet heqje lirie. Sipas ligjeve në Afrikën e Jugut, një shkelës i dënuar me 5 vjet ose më pak mund të lirohet pasi shërben një të gjashtën e dënimit. Pistorius është shpallur fajtor nga gjykata në Pretoria për vrasjen nga pakujdesia. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Ditëve të fundit në Kosovë ka pasur zëra për rritje të pensioneve. Zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë sqaruar për Radio në Evropa e Lirë se rritja pensioneve mund të bëhet vetëm pasi vendimi i tillë të miratohet në qeveri dhe më pas në kuvend. Si pasyre, mjetet për rritje të pensioneve tashmë janë siguruar, por këto deklarata konsiderohen si të pabaza nga ekspertët e ekonomisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kategorizimi i pensioneve kontribut dhënës që nënkupton rritjen e pensioneve do të mund të hyjë në fuqi në janar të vitit 2016, kështu paralajmërojnë përfaqësues të qeverisë së Kosovës për Radion Evropa e Lirë. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arbana Brashi ka sqaruar se të gjitha këto do të mund të realizohen nëse qeveria e Kosovës dhe më pas kuvendi i Kosovës do të miratojnë një gjë të tillë.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është në përgatitje të propozimeve për kategorizimin e pensioneve kontributdhënëse. Pensionet kontributdhënëse janë katër shkollë, ashtu siç e prashë edhe ligji, ose të kategorizohen. Ministria është në koordinim së bashku edhe me lidhjen e asociacione tjera të pensionistëve që të orientu të punoj rreth shumës të këti kategorizime.
A i ka treguar se në javën e partë të nëntorit do të dalin me planin konkret se sa do të jetë kategorizimi i pensioneve kontribut dhënës. Deri sa ka shtuar se synojnë që ky kategorizim të jetë për shkallën e parë 160 deri në 170 euro, deri sa për shkallën më të lartë deri në 250 euro. Mjetet për rritjen e pensioneve, ka treguar Brashi, janë të siguruara.
Vendimi ende nuk është marrë, edhe propozimi ende nuk është ku kjo është, në ende është në diskutim të branshëm ministri, udhën diskutim publik, të që është ashtu procedura, edhe kalon qeveri. Po ne jemi të bindën se ne do të kalon këtë sepse në kornizën e tretë bugjetore, që është korniza e tretë, qarkoria e tretë, para se me shku në qeveri edhe në kuvend bugjeti, ne i kemi mjetet të siguruara.
Si do qoftë, paralajmërimet e qeverisë së Kosovës për rritjen e pensioneve për pensionistët kontribut dhënës nga përfaqësues të opozitës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike, po cilësohen si të pabaza dhe jo të qarta. Ish ministri i ekonomisë dhe financave nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Haki Shatri, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, deklaratën për rritje të pensioneve të ministrit Abrashi e quan promovim të tij personal.
Kjo deklaratë ka qenë si duket jo mjaft e bazuar, për ndryshe procedurat e përgatitjes buxhetit e kanë një rregull, është një dokument që quhet Korniza afatmesme e shpenzimeve, cila i përcakton sakt politikat edhe sociale edhe politikat tjera zhvillimore. Nëse nuk është një politike tillë e përshkruar në këtë dokument, është vështirë që të gjenet vendi edhe ndryshimi në ligjin për buxhetin, që është një pjesë e atij dokumenti, pa vetëm një vetë.
Sipas tij, mënyra për ndryshim të nivelit të pensioneve duhet të merret në qeveri dhe për të marrë një vendim të tillë duhet të sigurohet baza materiale, pra mjetet nga buxheti. Korniza afatmesme e shpenzimeve për vitin 2016-2018 e miratuar në qeverinë e Kosovës nuk ka para parë ndonjë rritje të pensioneve të pensionistëve kontributdhënës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Turqisi është premtuar perspektiv në liberalizimin e vizave dhe në bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian nëse ajo frenon fluksin e migrantëve që jam në sy në Evropës. Gazetat përëndimore vlerësojnë se këto zëtime në këtë ko mund të forcojnë vetëm pozitën e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, por jo dhe demokracinë në Turqi. Dëgjojmë bashkë një përmbledhje të këtyre shkrimeve. Hiç më larg se në vitin 2014 zyrtarët evropian kanë deklaruar pa më dyshje se Turqia nuk është e aftë politikisht për të antarësuar në Bashkimin Evropian, për shkak të situatës së keqe me të drejtat e njeriut, marrëdhënieve kontestuese me Kiprin dhe mungesës së ngjashmërisë kulturore me pjesën tjetër të Evropës. Ky koment vjen në javorën amerikane Newsweek vetëm pak ditë pasi udhëhesit e Bashkimit Evropian kanë miratuar një plan veprimi për Turqinë me shpresë se do të lehtësojë fluksin e migrantëve në Evropë. Ata i kanë ofruar Turqisë 3 miliardë euro si dhe perspektivë në liberalizimin e vizave dhe në bisedimet për antarësim në BE. Gazeta Newsweek vlerëson se nëse BE-a do të kishte mënyrë tjetër për të zgjidhur krizën me migrant, ajo as që do të vinte në tryezë të diskutimeve të ardhmen evropiane të Turqisë. Si një lojtare e keqe në poker, BE-a u ka treguar palëve të përfshira se ka mbetur pa opsione dhe se është e gatshme për çfarë do hapi për të ruajtur veten nga rrëmuja ku është futur, shkruan javorja Newsweek. Duke komentuar zotimet e BE-s, presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka thënë se bashkimit evropian i ka rënë në mend vonë për rëndësinë e Turqisë në frenimin e fluksit të migrantëve. Ai po ashtu ka akuzuar BE-n për mungesë sinqeriteti në bisedimet për antarësimin e Turqisë në blok. Por sidoqoftë jetë, premtimet e BE-s shihen si fitore e madhe për të marrë parasysh se zgjedhjet parlamentare në Turqi do të mbahen më 1 nëntor. Gazeta Newsweek shkruan se efekti mund të ndikojë elektoratin në favor të partisë së Erdoğanit, por jo në favor të demokracisë në Turqi, pasi Erdoğan është ai që ka shkelur të drejtat e njeriut dhe ka shtypur protestat paqësore. Se Evropa ka zgjedhur moment të keq për të angazhuar Turqinë, vlerëson edhe një editorial në gazetën britanike Financial Times. I udhëhequr nga opozita e Francës dhe Gjermanisë, Bashkimi Evropian ka braktisur Turqinë rreth 7 vjet më parë, kur vendi po bëhej një demokraci e vërtet. Tani, e ndikuar nga kancelarja gjermane Angela Merkel, BE-a po ripërqafon Turqinë, e cila në sundimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan është në rrezik të bëhet si Siria, shkruan gazeta Financial Times. Erdoğan ka thirrur zgjedhjet e parakoshme më 1 nëntor pasi Partia e Tij për Drejtësi dhe Zhvillim nuk ka arritur të siguroj shumicën në zgjedhjet e qershorit. Financial Times shkruan se jo shumë turq ushqejnë ende iluzione për BE-n dhe kjo le të kuptohet se Erdoğan megjithatë nuk e ka të sigurt fitoren. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Opozita i thot presidentes Yahya Gazi nuk heq dorë nga kërkesa për anulimin e marrëveshjeve me Serbinë. Pensionet mund të rriten nga janari vitit ardhshëm, paralajmërojnë zyrtarët të qeverisë. Qeveria slovene propozon përdorimin e ushtrisë për të ndaluar fluksin e migrantëve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë gjithnjë të informuar, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na ndiqni po ashtu edhe në Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma ju mund të lini edhe komentet e juaja për temat të caktuara. Nga Praga, miru dëgjofshim.